Men forutsetningsgrunnlaget for alt, det det historiske. Det de bibelske beretningers troverdighet. Og da verker vi troverdighet i motsetning til vitenskapelig visshet. At de bibelske beretninger troverdige, utelukker ikke uvissheten i kirkegårds forståelse av ordet. For å få frem det vesens trekk ved troen, at den ikke noen lærer eller viten som står i kontinuitet med det naturlige menneskelige, det Kjerkegaard taler om at kristendommen uttrykker en eksistensmotsigelse og en eksistensmeddelelse. Den motsier min egen eksistens. Kristendommen motsier min egen eksistens og legger alt mitt øde. Slik åpenbarer den min synd, og den åpenbarer hvilke radikale konsekvenser den har for mitt forhold til det evige i tiden. Men samtidig meddeler kristendommen meg en ny eksistens, i likhet med Kristus, hvilket betyr å få alt av ham, og det avføder troens lidenskap, sier han. Disse grunnelementene i Kjerkegaards tenkning synes å være nøkkelen altså til hele hans forfatterskap. Om vi er oppmerksomme på dem, faller det fruktbart lys over hele hans varierte forfatterskap, både over hans religionspsykologiske, estetiske og oppbyggelige skrifter, som vi ikke her nå kan gå nærmere inn på. Fordi Søren Kjerkegaard som filosof uttrykkelig og tematisk beskjeftiger seg med den kristne tro, og dessuten fremfører grunnleggende kritikk av den religionsfilosofiske tenkemåte, det er det han gjør, som han har hatt, og fremdeles har avgjørende innflytelse i teologien, så er det naturlig at hans tenkning på helt spesiell måte er kommet inn i interessefeltet for religionsfilosofien og teologien. Spørsmålet er om Kjerkegaard ved filosofiens hjelp, refleksjonens hjelp, har maktet å meisle ut, hamre ut en kristendommens differentia specifica på en tilfredsstillende måte. Så det blir ontologisk, det han sier, blir ontologisk kongenialt med den forståelse av virkeligheten som møter oss i de bibelske kildeskrifter. Det vil jo alltid være det grunnleggende teologiske spørsmål vis-à-vis en religionsfilosofisk konsepsjon. Nå er dette spørsmål ikke uten videre helt lett å bedømme. Vi skal ikke gjøre saken enklere enn det, fordi Kjerkegaard jo i sitt forfatterskap ikke sikter på å gi noen uttømmende fremstilling av den kristne tro på tradisjonell dogmatisk måte. Derimot setter han all sin kraft inn i en spiss mot en forvrengning av troen, og vil med sylskarp tankekraft vise inn til det avgjørende sted hvor denne forvrengning egentlig foregår, der det hele svikter i den tradisjonelle kristendoms forståelse. Man kan tenke seg kristendommen som en pyramide som står på en spiss, og Kjerkegaard vil inn i den sylskarpe spisstuppen og vise at der er det svikter, der hvor alt hviler, og der må det gjøres noe. Og det bør man være oppmerksom på, og det er her i hans paradoksfilosofi at hans hovedanliggende og det mest kontroversielle ligger, nettopp i den paradoksfilosofi som vi har forsøkt å klargjøre her ut fra relasjonen mellom tid og evighet. På dette punkt er det hele hans lidenskapelige ensidighet og polemiske kraft settes inn. Det er også dette momentet i hans tenkning da som har betydd mest i det historisk sett. Riktig nok har man hos Kjerkegaard villet iaktta en teologisk dogmatisk differens, for eksempel i forhold til ortodoksien, på en del punkter. Man har påvist altså ved dogmatisk analyse at kirker avviker fra ortodoxin på en del punkter. Ikke sånn avgjørende punkter, men dog har en meningsforskjell som kan henge sammen med nettopp med kirkers kolossale ensidighet og fokusering av paradox. Man har for eksempel innvendt at kirkers tenkning fører til et innsnevret åpenbaringsbegrep. Det har man jo sagt, og som ikke har tilstrekkelig syn for det åpenbaringshistoriske. Man har innvendt mot Kierkegaard at den fører til en abstrakt intellektualistisk oppfatning av Gud, for eksempel. Man har til og med sammenlignet med den engelske deisme på 1700-tallet, og til en metafysisk bestemmelse av syndens vesen, som fører til en ren fornektelse av alt dette endelige. Det naturlige, fornektelse av det naturlige, rett og slett, og som derfor truer selve muligheten for å tale om troen som menneskets tillit til og samfunn med Gud. Altså i en veldig sterk, negativ holdning til betydningen av det menneskelige naturlige, så kommer man altså i skade for å fornekte på en slik måte at det ikke lenger blir mulig å tale om menneskets forhold til Gud, menneskets tro og så videre. Og det kan nok være visse problemer her, nettopp fordi at han kjører så ensidig skarpt ut at det kan virke sånn, men samtidig er det også en nærliggende fare for å tolke Kierkegaard på gale premisser, dersom han ikke hele tiden holder klart for seg at hans knivskarpe ensidighet hele tiden har basis i kirkens tro og bekjennelse. Og da er det en grov påstand, fordi om det er ting som han setter på spissen og kjører dette ut i motsetning til det som er hans klare fundamenter, særlig når vi har med en så skarpsindig tenker som Kierkegaard å gjøre. Og mange av de som taler om disse tingene, de når han ikke til ankelen. Men det er jo usaklig å si det. Det er et faktum at Kierkegaard selv aldri har villet anfekte kirkens lære. Han sier i om bladartikler, der står i forhold til forfatterskapet, som han kommenterer, der sier han da, jeg siterer: «Jeg har kun, endog så dikterisk, avgivet hva man kunne kalle et eksistensial korrektiv til et bestående i retning av inderliggjørelse i den enkelte. Det vil si, det beståendes lære og innretninger har jeg så visst aldri innvendt et ord mot, men jeg har arbeidet for at denne lære måtte bli mer og mer sannhet i den enkelte.» Det klinker klart sagt. Programerklæring, reflekt tilbake, altså hvor han ser tilbake på og kommenterer sitt forfatterskap, og hva han egentlig har tenkt med det. Gjenta det om igjen, for det er så viktig. Jeg har kun enda så dikterisk avgivet hva man kunne kalle et eksistensial korrektiv til et bestående i retning av inderliggjørelse i den enkelte. Det vil si ikke det beståendes lære og innretning har jeg aldri så visst aldri innvendt et ord mot, men jeg har arbeidet for at denne lære måtte bli mer og mer sannhet i den enkelte. Denne grunnholdning hos Kierkegaard til kirkens lære er avgjørende i utgangspunktet når man vil nærme seg hans tenkning for å bli kongenial med den og komme på innsiden av den. I denne sammenheng er det også viktig å understreke at Kierkegaard aldri anfekter kristendommens historiske grunnlag og utgangspunkt i de bibelske kildeskrifter, men tvert om ønsker en forankring i de historiske faktabegivenheter. Det er ikke kristendommens historiske faktagrunnlag i Bibelen som Kierkegaard stiller spørsmål ved, men det er den tradisjonelle kristendomsforståelse av og forhold til disse som står i spørsmålets tegn. Slik sett har Kierkegaard satt sin tankeskraft inn på et avgjørende punkt. Den ryster en falsk dogmatisme. Den ryster en falsk læreteologi i sin grunn, og lære oss at kristendom ikke bare er en intellektuell akt, Den ikke sitt vesen en kunnen, som et menneske kan lære som noe avsluttet. Kristendom ikke noe et menneske har forutsetninger for på noen måte. Den må derimot gis et menneske, rekkes et menneske. Mennesket må gripes av paradokser, som han sier, hvilket betyr Kristus. Mennesket må gripes av Kristus, av det som entlediger vår forstand. Kristendom i sitt vesen et forhold til Guden utenfor oss selv, som best kan betegnes som lidenskap og overgivelse til det absurde, det uvisse og for fornuften meningsløse. Jesus Kristus, Gud, menneske. Dette forhold radikalt og vesensforskjellig fra alle andre forhold et menneske står i, fordi det gjelder forholdet mellom evighet og tid. Et særlig viktig punkt i Kierkegaards tenkning omkring forholdet mellom evighet og tid, det paradokset, hans syn på menneskets syndeforderv, som vi så vidt tidligere har tangert, i forbindelse blant annet med kritikk som fremført mot ham. Men her står Kierkegaard åpenbart på ortodoksiens grunnsyn, det har vi sikkert fornemmet, men anvender denne lære mer radikalt og konsekvent til en fornektelse av enhver kontinuitet mellom det naturlige menneskelige og den kristne tro. Kierkegaard vil med dette ramme enhver tenkning som ikke ser troen som et reelt brudd med det naturlige, det vil si mennesket under synden. Jeg kommer her til å tenke på det nytestamentlige Jesu ord, metanoia, altså omvendelsen, som der betyr å vende helt om, skifte kurs, eller skifte ut det gamle sinn med det nye, og så videre. Det er det som er tilknytningen, åpenbart, for hans tenkning. Menneskets synd så dypt gripende at det bare Guds egen suverene makt, åpenbaring, som kan frelse. Her det tale om et under og en ny skapelse. Derfor den kristne tro en fornektelse av all naturlig religiøsitet som utgangspunkt for troen. Her mener åpenbart Kierkegaard at den tradisjonelle ortodoksi mangler rett og slett en rette dybde forståelse i sin ellers gode hamartiologi, lære om synden. Kierkegaards syn kan sammenfattes ved en illustrasjon fra ham selv, hvor han taler om følgende. Den naturlige religiøsitet, altså religiøsiteten A, som han sier, den har skyldsbevissthet, altså alle, at mennesker har en form for skyldsbevissthet. Hos mange mennesker under religiøsiteten A kan man sågar finne en meget sterk, en selvfortærende skyldsbevissthet. For så vidt den en forberedelse til troen. Men i troen, religiøsiteten B, blir denne skyldsbevissthet til syndsbevissthet. Og det understreker bruddet mellom det naturlige mennesket og det troende mennesket, man sier i avsluttende uvitenskapelig efterskrift. Forholdet mellom skyldsbevissthet og syndsbevissthet angir altså forholdet mellom det naturlige og troen. Sammenhengen mellom tid og evighet ligger ikke i det naturlige mennesket, men i inkarnasjonen. Vi har ikke i oss selv noen sammenheng mellom det tid og evighet, men vi har det i inkarnasjonen, i Gudmenneske, Kristus. Sammenhengen mellom tid og evighet virkeliggjøres altså i paradokset, og er reell historisk, fordi Gud sant menneske i Kristus. På denne bakgrunn det også forståelig at for eksempel den dialektiske teologi i årene etter Første verdenskrig kunne ta Kierkegaards religionsfilosofi i bruk. Altså det var jo en Kierkegaard-renessanse omkring århundreskiftet og noe litt senere. Og det førte til at de innenfor den dialektiske teologi tok hans filosofi i bruk i sin reaksjon og kamp mot det man oppfattet som falsk subjektivisme og psykologisme, falsk kulturoptimisme og så videre i den samtidige teologiske forskning, og kunne bruke den mot enhver form for teologisk vitenskap og religionsfilosofi som fremmet den naturlige teologi og tok bort anstøtet i den kristne tro. Og jeg tenkte tilbake, så var det særlig innenfor den religionshistoriske, religionsvitenskapelige forskningen, den historisk-kritiske forskning, der var hele den kristne tro blitt immanentisert, om man kan si det slik. Alt i den kristne tro og alt som heter kristen tro og religion skulle forstås nedenfra og forklares nedenfra, slik at under og paradoks og anstøtet forsvant. Og så kom denne enorme reaksjon fra den unge, nye generasjon mot dette, og så brukte man Kjerkegaard i denne kampen. Som nevnt innledningsvis, så brukte man i denne sammenheng ikke bare Kjerkegaards tanker, men også hans begrepsapparatur og terminologi. Og det gjelder menn som for eksempel Karl Barth, Emil Brunner og Friedrich Gogarten. Karl Barth sier i Rømerbrief et sted: «Wenn ich ein System habe, så besteht es darin, dass ich das, was Kierkegaard den unendlichen qualitativen Unterschied von Zeit und Ewigkeit genannt hat, in seiner negativen und positiven Bedeutung möglichst beharrlich im Auge behalte. Gott ist im Himmel und du auf Erden», sier Karl Barth. Det er jo så nær til den, både terminologisk og saklig, til Kjerkegaard oppfattelse av formen til evighet som vel mulig. Selv om man også hele tiden påberopte seg Luther, altså Barth, Brunner og Gogarten, selv om de, Barth og Brunner for eksempel, var reformerte teologer, så påberopte seg hele tiden Luther, og det var også samtidig en form for Luther-renessanse. Så er det grunntankene fra Kierkegaard som står sterkest igjennom hos dialektikerne i den første tiden. Det gjelder deres tale om den uendelige avstand mellom Gud og menneske, som vi kjenner fra den dialektiske teologi. Det gjelder kristendommens paradoksale og irrasjonale karakter. Det gjelder deres tale om krise, om den naturlige teologi som teologiens fremste fiende, og om troen som vågestykke. Alle disse tingene har en nær affinitet til den kierkegaardske tankeverden. De ytre likhetspunkter, for eksempel mellom for eksempel Karl Barth, man skal ta han da, og Søren Kierkegaard, er slående. For å ta Barth først, Barth hevder at religionen, den viser sin kraft ikke minst innenfor kirken. For kirken har religionifisert troen, sier han. Kirken er blitt det sted hvor åpenbaringen blir noe gitt og sedvanlig, og en forlengelse av det denne sidige. Kirken er blitt organisert religion, et menneskelig apparat til fremstilling, opprettholdelse og ordning av Guds forhold. I Rømerbrief blir det ofte fremhevet lastekataloger over kirken. Og på den andre side er kirken nødvendig for evangeliets skyld, sier Karl Barth. Og slik blir kirken tosidig og tvetydig. Den er Guds verk, og på den andre side er den menneskes verk. Den kan bare forstås dialektisk, og forholdet til den må også være dialektisk. Imidlertid så skjer det hos dialektikerne, også hos Karl Barth, en utnyttelse av Kierkegaards tanker som egentlig beveger seg bort fra Kierkegaards hovedanliggende, nemlig spørsmål om det å bli og være en kristen. Det kan man rett og slett konstatere av det faktum at dialektikerne i utgangspunktet har et annet syn på åpenbaringen, på Bibelen, enn Kierkegaard. Dialektikerne arbeider på historisk-kritisk grunnlag, vitenskapelig, historisk-kritisk grunnlag, på tross av sin kritikk mot denne virksomhet. Vel er det så at det innenfor den dialektiske teologi finnes en massiv kritikk mot den historisk-kritiske metode, og at denne har avstedkommet i den teologiske forskning for kirken. Men likevel så fastholder de selv den historiske kritikk som nødvendig og som grunnleggende. Dessuten blir det klart ut fra det faktum at for eksempel Karl Barth bruker Kjerkegaards religionsfilosofi om forholdet mellom evighet og tid til å virkeliggjøre den typisk reformerte teologis basisfilosofi om at, som det heter, finitum non est capax infiniti, det endelige kan ikke romme det uendelige. Det endelige kan ikke romme det uendelige. Dermed er det ikke lenger tale om et ontologisk korrektiv som sikter på en bibelsk forståelse av det å bli og være en kristen, som hos Kjerkegaard, men det er tale om en ny metafysikk, faktisk, som rokker ved kristendommens historiske fundamenter. Og det fører umiddelbart til en filosofi som for eksempel Karl Barth også lar bli retningsgivende for forståelsen av åpenbaringen og åpenbaringens historie, de bibelske kildeskrifter, og som får dogmatiske konsekvenser i mange spørsmål. Hos Kjerkegaard er forholdet annerledes. Hans radikale fokusering på eksistensen, paradokset, gudmenneske og øyeblikkets samtidighet med Jesus Kristus forutsetter de bibelske kildeskrifters inspirasjon og historiske pålitelighet, og bygger på kirkens gamle tro og bekjennelse. Bare på denne bakgrunn kan man bli kongenial med Kjerkegaards eksistensfilosofi som ontologisk kritisk korrektiv til en tradisjonell og vulgær kristendomsforståelse. Dialektikerne har åpenbart ikke sett hvor vesentlig det er for forståelsen av Kjerkegaard at man nettopp fastholder åpenbaringens, det vil si Bibelens, historisitet, hva fakta, begivenheter, som fundament. Hos Karl Barth, særlig da før 1930, fører dette til en fonetisk ortodoksi, hvor det historiske, det vil si vitneberetningenes troverdighet, i virkeligheten mister sin grunnleggende betydning, og tanken om å finne ordet i ordene blir det vesentlige. Særlig klart kommer dette forhold til uttrykk for eksempel i hans behandling av Jesu Kristi oppstandelse og i behandlingen av skriftsynet. Det ble jo særlig bemerkelsesverdig da han skrev denne boken, De Auferstehung der Toten, i 1924, hvor troverdigheten av vitneutsagnene ble redusert med hensyn til betydning. At det var ikke noe avgjørende. Og det førte jo da til en veldig kritikk mot Karl Barths teologi. Han modererte seg jo noe siden da. Hvor langt man etter hvert har fjernet seg fra Kjerkegaards forutsetninger og hovedanliggende, kommer vel aller klarest til uttrykk for eksempel hos Rudolf Bultmann i hans senere teologiske utvikling. Jeg tenker på amytologiseringsprogrammet. Og hos de nye moderne eksistensialistiske teologer, hvor problematiseringen av de bibelske faktabegivenheters troverdighet nærmest er en selvfølge. Det at Kjerkegaard forutsetter og forankrer hele sin kristendomsoppfatning i åpenbaringen som det historiske, det vil si de bibelske faktabegivenheter med sentrum i gudmenneske Jesus Kristus, gjør at hans paradokstenkning om forholdet mellom evighet og tid ikke blir en metafysisk abstrakt lære om Gud. Det må tilbakevises. Men det blir en ontologisk konkret tale om det å stå i forhold til Gud. Paradokstenkningen blir først og sist et helt avgjørende vesensaspekt, og som sådan et sine qua non ved det å bli og å være en kristen på det historiske åpenbaringsgrunnlag. Den kristelige eksistens blir ontologisk gjennomlyst på dette grunnlag. Barth, derimot, han bruker denne paradoksfilosofi mot Kjerkegaards intensjon, til en nedprioritering av betydningen av det objektivt historiske grunnlag i de bibelske faktabegivenheter. Og særlig dette klart hos Rudolf Bultmann, som etter å ha gjennomgått en historisk kritisk fase i sine første år, kom frem til at det snøyt var noe historisk igjen, historisk, autentisk, pålitelig igjen i nytestamentlige vitnesbyrd. Og derfor grep over til for eksempel Heideggers filosofi, og en forvrengt forståelse av Søren Kjerkegaard, til å lansere en kristendom som var uavhengig av det historiske. Nå, det er for langt å komme inn på, men det er det han i virkeligheten gjør. Så langt går jo ikke Karl Barth, men Karl Barth, hos ham er det tale om en nedprioritering av betydningen av objektivt historiske grunnlag. Og videre Det blir tydelig ut fra Barths direkte vurdering av det historiske, og ut fra Barths lære om Guds ord, for eksempel. Den hellige skrift, sier han, den ikke identisk med Guds ord, men henviser til, han bruker begreper som hinveis eller bezeugen, henviser til det egentlige, for så vidt Guds ord ikke identifiserbart med noe menneskeord. For det endelige kan ikke romme det uendelige. Sant? Det har man den filosofien inne i bildet. Eller Guds ord kan ikke identifiseres med noe historisk her i denne verden, for det endelige kan ikke romme det uendelige, som hans metafysikk. Det historiske her i verden, de bibelske beretninger hos Karl Barth, nærmest å forstå som analogier, for eksempel mytologiske analogier, til Guds ord, og vittner om dette. Altså analogiene vittner om Guds ord, uten selv å være det. Forankringen i det historiske hos Kierkegaard gjør at berøringen mellom evighet og tid, det historiske, i hans tenkning, blir reell. Det blir en reell berøring mellom evighet og tid. For å paradokse for kun mening på det historiske grunnlag i de bibelske faktaberetninger. Og i denne sammenheng, samtidigheten med Kristus avgjørende knyttet til de bibelske faktabegivenheter om ham som grunnlag for denne samtidighet. Hos Barth, derimot, truer imidlertid berøringen mellom tid og evighet med å bli duketisme, en skinnvirkelighet, fordi den uendelige forskjell og avstand mellom evighet og tid i hans motsetningsdialektikk brukes til en omtolkning av det historiske som avgjørende grunnlag for den troende eksistens. For det endelige kan ikke romme det uendelige, sier hans metafysikk. Disse synspunkter sterkest fremme hos Barth i årene før 1934. Spørsmålet om Barths teologi har forandret seg i sin grunnstruktur, og særlig etter siste verdenskrig, det jo da omdiskutert. For vår sammenheng med dette spørsmål, det underordnet. Hva han har sagt, har han sagt. Som vi tidligere har nevnt, det forskere som har ment at det helt fra første stund har vært noe uforenlig og motsetningsfylt i Kierkegaards tenkning. En uutlignelig spenning, så å si, mellom et intellektualistisk, filosofisk anliggende, som vi finner i paradokstenkningen, og hans egen religiøse erfaring og utfoldelse av denne i de mer praktiske og byggelige skriftene. Det riktige i denne antagelsen nok at det vitterlig en art tosidighet i hans forfatterskap, og som også rommer en viss spenning. Det ser man jo umiddelbart. Men Kierkegaards bekjennelse til kirkens lære og bekjennelse, og hans religionsfilosofis forutsetning og grunnlag i den bibelske åpenbarings faktabegivenheter, gjør hans konsepsjon konsistent og binder hans kristendomssyn sammen til en enhet. Men hvor det å bli og være en kristen blir det overordnede tema og det essensielle i alt han skriver om. Forholdet mellom Kierkegaard og dialektikerne, inkasso Karl Barth, viser klart at en ontologisk eksistensiell eksponering av Guds forholdet, det å være en kristen, kan skje på forskjellig forutsetningsgrunnlag. Det mange som snakker om en eksistensiell eksponering av Guds forhold. Det gjør man i hele den såkalt eksistensialistiske sammenhengen og tradisjon. Men det kan skje på forskjellige forutsetningsgrunnlag, også det. For en teologi som bygger på de bibelske beretninger som historisk troverdige faktabegivenheter, vil Kierkegaards tenkning alltid være et rett ontologisk korrektiv til en falsk bibelforståelse, og en påminnelse om ontologiske grunnforhold som Bibelen selv angir. Om Kierkegaards filosofi brukes på annet grunnlag, altså på et bibelkritisk grunnlag, som jo dessverre skjedd for det meste innenfor den nyprotestantiske teologi, anvendes den ikke rett i en åpenbaringshistorisk kristendomsforståelse.